În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne reîntâlnim din nou și dăm slavă Dumnezeu că ni s-a mai dat timpul acesta. În primul rând vă anunț că operația preasfințitului Vasile a reușit. A fost o operație de câteva ore, de la ora 12 până spre ora 3-4, care a rezolvat mai multe probleme și o hernie, și o piatră la rinichi și ocluzia intestinală și o problemă de tumoare. Deci vreo patru cel puțin probleme. Deocamdată preasfințitul a ieșit cu bine din operație. Așteptăm să vedem cum va trece noaptea aceasta și zilele următoare. Îmi pare rău că dânsul totdeauna a iubit-o pe Maica Domnului în mod deosebit și această mare sărbătoare a dormirii Maicii Domnului, mai ales la Nicula și icoana Maicii Domnului de la Nicula, și și-ar fi dorit anul acesta ca dânsul, și-ar fi dorit foarte mult să fie la Nicula, chiar dacă era în scaunul cu rotile, chiar dacă era greu, chiar dacă era foarte slăbit, își dorea foarte mult să fie la Nicula în perioada aceasta și mai ales în ziua adormirii Maicii Domnului, dar n-a fost să fie. N-a fost să fie, n-a îngăduit Dumnezeu, sau poate, cine știe în ce condiții va îngădui Dumnezeu să fie la Nicula în ziua aceea. Nu putem ști. De asemenea, vă reamintesc și posibilitatea de a vă înscrie la Centrul Nichifor Crainic pentru clasa 0, având-o ca învățătoare pe Tatiana Onilov, o bună învățătoare, o bună ucenică a lui Hristos și a bisericii noastre, o pată care și-a dovedit apropierea, dragostea față de copii, dragostea față de educație, de cultură, de românism, dacă aș putea numi așa, patriotismul, dragostea față de neam, în timp de ani și ani și ani, nu trebuie să amintesc decât că în ultimii ani a condus, în ultimii ani buni, a condus redacția revistei Artos și că și-a luat într-un mod foarte bun și foarte bine doctoratul în istorie, acum un an sau un an jumate, nu mai țin minte exact. Da, aceasta pe de-o parte, iar al doilea lucru pe care aș vrea să vi-l reamintesc sau de care aș vrea să vă spun este tabăra de familii, dar nu este numai de familie, este o tabără în care pot participa și este o tabără în care pot participa și studenții, pot participa și oamenii necăsătoriți, pot participa toți care au o apropiere de Dumnezeu mai deosebită, o apropiere de credință, de învățătura de credință și de biserică, și care cumva au apropiere și de biserica noastră studențească. Tabără care va avea loc între 1 și 8 septembrie la Mănăstirea Bobota, mai la nord de Zalău, pe granița cu județul Satu Mare. Cam astea ar fi. Da, acum aș vrea să ne reîntoarcem la vestitul Tatăl nostru, la vestitul și răscunoscutul și de toți cunoscutul de la copii de 2 ani până la bătrâni de 100 de ani, acele mai cunoscute rugăciuni pe care o are lumea creștină. E rugăciunea pe care o avem din însăși, de pe buzele însăși ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Rugăciunea Tatăl nostru pe care o știți cu toții și pe care am început să o explicăm, am vrut atunci să, ca explicațiile noastre să fie mai puțin super hiper teologice și de pretenții, cu pretenții culturale și cu pretenții filozofice, și mai mult la un nivel practic de trăire, de gândire, de înțelegere. Când am început-o în tabără, în tabăra de la Scrin Frăsinet, în Munții Apuseni, și așa vom și continua. Iar dacă vor mai fi zile în care poate mă lansez în teorii prea complicate, voi da în următoarele zile înapoi și mă voi întoarce la baza simplă, curată de înțelegere a acestei rugăciuni. Acum, am ajuns ieri și am vorbit despre sfințească-se numele tău. Și vă spuneam, oare în ce sens și cum ar trebui să înțelegem această sfințească-se numele tău? Și vă spuneam că nici într-un caz nu trebuie să înțelegem că numele Lui Dumnezeu ar fi întinat sau ar fi spurcat sau ar fi necurățit și că nouă ne revine această imensă șansă de a curăți numele Lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu are nevoie de noi oamenii, are nevoie, și vă spuneam despre vestitele teorii ale lui Hegel și de tip panteist în general, a unui Dumnezeu care se plictisește de perfecțiunea sa și care se alterează, se degradează, cel puțin părți din el se alterează, se degradează, cu cât alterarea sa este mai mare, cu atât el se transformă într-o materie mai gregară, mai irațională, mai greoaie, după care, după ce se află, după ce se întâmplă această alterare dumnezeiască, toate aceste părți din Dumnezeu, până la urmă universul fiind părți din Dumnezeu, aceasta e o erezie. Universul, omul, toate ființele fiind părți din Dumnezeu, degradate la diferite niveluri, alterate la diferite niveluri, după ce apare această degradare, apare o pornire, o dorință incredibil de puternică de reîntoarcere la măsura dumnezeiască, la măsurile mare ale lui Dumnezeu, de reîntoarcere în sânul perfecțiunii. Și acestea sunt teoriile de tip panteist hegelian. Și atunci, în nici într-un caz, nu trebuie să înțelegem sfințească-se numele tău, că știți, și la nivelul filozofiei hegeliene așa se spune că omul este acel ceva, acel amestec între lumea nevăzută, lumea spirituală și lumea văzută, un fel de conștiință vie care reușește să convingă și să atragă și să realizeze degradarea, să realizeze alterarea lui Dumnezeu, el ca parte din Dumnezeu, omul, să realizeze această degradare, această alterare a lui Dumnezeu și el să pornească acest tăvălug al reîntoarcerii spre Dumnezeu. Și odată cu el să atragă de partea sa și să convingă și făptura și întreaga fire, aceasta este ideea pe care o aduce Hegel și mulți alții, și este o idee împănată de multă mândrie, de multe părere de sine, omul așa ca o făptură foarte importantă, fără de care Dumnezeu nu s-a realizat, Dumnezeu nu și-a realizat lucrarea. Omul trebuie să participe la această lucrare de mântuire, această lucrare de reîntoarcere la perfecțiune, această lucrare de revenire a făpturii la adevărata ei valoare și importanță, la revenirea făpturii spre Dumnezeu. Nu trecem cu vederea și ideea că odată întoarsă în Dumnezeu toată această făptură și omul ea se dizolvă. Deci panteismul are această învățătură, panteismul ca și teorie are această învățătură asemănătoare cu budismul, exact cum în budism reîntoarcerea în marele tot, în nirvana, înseamnă dizolvarea pur și simplu în eter, în eternitate, în nirvana, dizolvarea conștiinței, dizolvarea oricărei personalități a omului, dispariția omului, pur și simplu dispariția lui, dizolvarea în eternitate, în absolut. Aceeași tip de gândire au și panteiștii, În sensul că odată Dumnezeu alterat, Dumnezeu degradat, dorind să se întoarcă prin mijlocirea omului spre sine, se întoarce spre sine, se reobservă pe sine, se recâștigă pe sine, își redobândește luciditate, își redobândește claritatea și se întoarce spre sine cu toată făptura. Odată întors spre sine Dumnezeu, toate aceste făpturi raționale, omul, îngerii, dispar, dar dispare până și lumea materială și totuși revine la măsura dumnezeirii perfecte. Înainte de transformarea lui Dumnezeu în făptură, transformarea lui Dumnezeu în materie, transformarea lui Dumnezeu în tot felul de lucruri. Bineînțeles că aceasta este o teorie greșită, eretică. Deci când zicem sfințească semnele tău, nu ne gândim deloc la această idee. Că noi am fi cei care putem să curățim numele lui Dumnezeu, să ajutăm pe Dumnezeu să se întoarcă spre sine, să-i curățim, să-i sfințim numele, să-i readucem aminte Dumnezeului celui viu, noi oamenii să-i readucem aminte Dumnezeului celui viu cine este și la ce măsuri trebuie să se întoarcă și ce măsuri are el, aceasta ar fi o aberație. O mândrie colosală, colosală, mi se pare o mândrie mai mare decât mândria pe care a avut-o Adam și Eva în rai atunci când s-a lăsat înșelat de diavol și când diavolul i-a spus mănâncă din copacul acesta și vei fi ca Dumnezeu. Măcar Dumnezeu rămânea Dumnezeu și tu ești ca Dumnezeu, la măsura lui asemănător cu el, dar această teorie panteistă în care tu ajungi să-l retrezești pe Dumnezeu din somn, să-l faci să se recunoască pe sine, să-și înțeleagă menirea și rostul, tu reușești să-l scuturi din blegeală, din somn, din uitarea de sine și îl readuci pe calea cea bună, adică devii învățătorul lui Dumnezeu, până la urmă devii creatorul lui Dumnezeu, tu cel creat devii creatorul lui Dumnezeu. Mi se pare, sau ziditorul lui Dumnezeu, sau orânduitorul lui Dumnezeu, mi se pare mai grav decât însăși căderea omului și decât însăși mândria pe care ea pe care a avut-o omul în rai atunci când diavolul l-a înșelat. Deci nu este vorba despre aceasta atunci când zice sfințească numele tău. Dar despre ce poate fi vorba? În principal, cum vă spuneam, înțelesul sfințească-se numele tău este că numele lui Dumnezeu nu este sfânt în noi înșine, că noi avem despre Dumnezeu idei și păreri preconcepute, că noi îl facem pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră și spurcăm numele în ebraică și în greacă veche semnifică nu numai un nume oarecare, numele înseamnă sau numele poartă cu sine tot conținutul, toată definiția ființei lui Dumnezeu, ființei respective pe care vrei tu să o numești. De aceea când Dumnezeu întreabă pe diavol cum te numești, el nu răspunde un nume oarecare, ci spune ce este, ce este el. Noi suntem o legiune întreagă și așa și pe dincolo. Se definește pe sine ce este. Când este întrebat cum te numești, nu este numai ca și cum ar fi o etichetă pe care o scoți în evidență și arăți eticheta pe care o ai sau semnul pe care l-ai pe tine, ci spui cine ești. De aceea, așa și aici, când zicem că se sfințească numele lui Dumnezeu, nu înțelegem doar că Dumnezeu, nu înțelegem numele lui Dumnezeu doar ca pe o etichetă, doar ca pe o formulă, doar ca pe o înșiruire de litere, de consoane și vocale. Nu, numele lui Dumnezeu nu înseamnă asta când zicem sfințească-se numele tău, ci înțelegem felul cum te vedem noi pe tine, cum te înțelegem. Asta înseamnă. Felul cum te vedem pe tine noi, cum te înțelegem, cum te procesăm ca ființă în interiorul minții și inimii noastre, să fie sfânt. Adică să dăm cinste sfântă acestui, adică să te vedem așa cum ești, sfânt. Nu în chip murdar, nu în chip întinat, nu în chip micșorat, așa cum facem noi. Cum vă ziceam ieri, părintele Arsenie Boca spunea că nu există un concept mai deformat un înțeles asupra unei ființe mai deformate decât este Dumnezeu în mintea noastră. Nici o altă ființă nu este mai deformată ca înțelegere și ca adevăr. Despre orice lucru putem să avem păreri și sunt destul de pertinente sau până și despre ceea ce nu vedem, despre electroni, despre protoni, despre neutroni, despre nucleul celulelor, nucleul eu știu și despre nucleul atomului și despre orice altceva, putem să avem o părere și este această părere este mai apropiată de adevăr chiar dacă nu-l cunoaștem, ci doar din auzite sau din decât ceea ce spunem noi sau părerea noastră despre Dumnezeu. De ce? Pentru că în primul rând pentru că Dumnezeu este mai presus de orice mai mult, mai amplă decât orice concept. Conceptul de Dumnezeu este mai amplu și mai înalt decât orice concept din lumea aceasta. Și atunci orice am spune despre El este foarte, foarte mic, este foarte încarcerant. Și încorsetant. Deci, pe de o parte asta și pe de altă parte pentru că despre orice altceva ne gândim sau avem un concept despre orice altceva în lumea aceasta, o părere despre orice altceva în lumea aceasta, orice lucru de care, asupra căruia ne gândim sau medităm, este un lucru de pe pământ, este o lucrare de pe pământ, este acțiune de pe pământ, totul este pământesc asupra căruia noi ne putem gândi. Singurul lucru care este absolut nepământesc, absolut imaterial, desprins cu totul de lumea aceasta, este Dumnezeu. Și atunci, părerile noastre despre Dumnezeu, părerea noastră despre Dumnezeu este riscă să fie foarte falsă, pentru că în disperarea noastră, în încercarea noastră de a avea o imagine, o idee despre Dumnezeu, o etichetă despre Dumnezeu, în încercarea noastră disperată, de obicei facem corelații, asemănări cu lucruri pământești. Și avem această, și cu ceea ce am trăit noi, noi avem această proastă obișnuință de a avea o imagine despre Dumnezeu, asemăna imaginea lui Dumnezeu cu imaginea stăpânirii puterii aici pe pământ. Adică cam cum sunt regii, cum sunt împărații, cum sunt consiliile de dirigență, cum sunt, eu știu, curțile constituționale, cum sunt curțile de judecată, cum sunt, eu știu, marii generali, marii tirani, marii amiralii, cei care conduc armata, cei care conduc, oricum, orice putere, orice stăpânire, orice autoritate pământească ne influențează pe noi asupra imaginii pe care avem asupra lui Dumnezeu. Pentru că noi, de aia zicem că este deformată imaginea noastră despre Dumnezeu, pentru că noi îl facem pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. El ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, iar noi facem marea greșeală să-L facem pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. De ce e o greșeală? Care zice, prin tranzitivitate ar trebui să fie la fel de bine. E ca și cum ai zice, dacă Dumnezeu ne-a făcut după chipul Său, și asemănarea Sa, după chipul Său, și noi îl facem pe Dumnezeu după chipul nostru, ar trebui să fie egal, congruent. Deci e adevărat, chipul nostru făcut de Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu făcut de noi, după chipul nostru, ar trebui să fie egale, deci să fie adevărate. Nu, pentru că chipul după care ne-a făcut Dumnezeu s-a deformat, s-a negurat, s-a acoperit. Chipul după care ne-a făcut pe noi Dumnezeu s-a, după căderea omului și după păcatele noastre și pe viața noastră, s-a negurat, s-a deformat, s-a întunecat. Și-a devenit de nerecunoscut. Chipul nostru, care e făcut după chipul lui Dumnezeu, a devenit plin de vicii, plin de patimi, plin de părute virtuți care de fapt s-au deformat și s-au transformat în vicii, fără să băgăm măcar de seamă. Știți, de multe ori, de exemplu, puterea de stăpânire a unui împărat, a unui stăpânitor, a unui tiran, nu este în sine rea, că puterea de stăpânire are și Dumnezeu, numai că puterea de stăpânire a lui Dumnezeu are efecte minunate și de rânduială și de armonie și de ca fiecare să-și cunoască rostul și locul său, dar puterea noastră de stăpânire se transformă într-o metodă de a-i stăpâni pe ceilalți, de a-i chinui pe ceilalți, de a-i ține sub piciorul nostru pe ceilalți. Deci se deformează calitățile, darurile pe care Dumnezeu le are și ni le-a dat, s-au deformat la noi și au ajuns vicii. Deci, Dumnezeu ne-a făcut după chipul său, dar noi am deformat, am acoperit, am întunecat acest chip și în loc să ne asemănăm cu el, nu ne mai asemănăm cu el, am dus chipul acesta nu spre asemănare, ci spre neasemănare sau spre împotrivire. Exact cum dacă doi oameni sunt gemeni, chiar dacă ei sunt după același chip, au același chip, nu sunt asemenea dacă au două feluri de a fi diferite. Unul este rău și unul este bun. Unul este răutăcios, certăreț, cârtitor, învârtoșat, altul este binevoitor, dar e același chip, dar nu sunt asemenea. Înțelegeți? Exact așa Dumnezeu ne-a făcut după chipul său, dar exact cum între cei doi gemeni, să zicem, unul folosește aceeași căutătura ochilor, aceeași arcuire a sprâncenelor, aceeași rotunjire a buzelor, aceeași mișcare fină a urechilor, aceeași pieptănătură o folosește ca să îmblânzească și să ajute pe ceilalți oameni și ca să le facă bine celorlalți oameni, deci folosește toată această căutătură a chipului ca să îmblânzească, să ajute, să miluiască, să spună vorbă bună. Altul poate, celălalt, folosește tot aceeași căutătură, tot aceeași forma buzelor, forma urechilor, căutătura ochilor, arcuirea sprâncenilor, pentru a își tiraniza apropiații, pentru a-și amenința prietenii, pentru a-și batjocori apropiații. Și ei nu sunt deloc asemenea. Nu sunt deloc asemenea, deși sunt foarte, noi zicem, asemănători, după același chip. Dar nu sunt asemenea. Exact așa este și omul. Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, dar ar trebui să tindă prin propria sa osteneală și prin propria sa osteneală ajutată de Dumnezeu spre asemănare de plină. Adică nu-i destul ca un copil să fie exact ca tine, poate că să fie exact ca tine când aveai 30 de ani, când crește. Dar el, dacă vrea să fie exact ca tine, trebuie să aibă și psihicul tău, și felul tău de a fi, și morala ta, și consecvența ta, și răbdarea ta, și osteneala ta, și consecvența ta, și toate. Deci nu e de ajuns doar să fie ca tine ca statură, ca înălțime, ca nu e destul. De multe ori poate fi chiar înfricoșător, adică seamănă, dar nu răsare, cum zice românul. Asemănarea chipului aproape perfectă, dar asemănarea de fapt tainică, interioară, sufletească, este 0 sau minus 0, minus 20, minus 30, minus infinit. Da. Și atunci noi îl facem pentru că noi ne-am deformat chipul sau l-am acoperit, l-am întunecat sau l-am transformat chipul lui Dumnezeu din noi, cu trăsăturile lui, cu caracteristicile lui, l-am transformat și l-am folosit spre exprimarea păcatului, spre exprimarea viciilor, spre promovarea viciilor. Pentru aceasta, acum când vrem să-l facem în Dumnezeu după chipul nostru, chipul acesta lui Dumnezeu pe care îl facem noi pentru Dumnezeu, după care îl căutăm pe Dumnezeu, chipul acesta este un chip monstruos, este un chip înfricoșător, este un chip neadevărat complet față de chipul lui Dumnezeu. Adică noi am avut regi, am avut împărați, am avut stăpânitori, am avut autorități care s-au exprimat într-un anumit fel când au fost la putere și știți că oamenii că sunt la putere se exprimă într-un anumit fel, devin mândri, devin bățoși, se uită de sus, judecă cu asprime, spun vorbe mari, grele, fără frică că vor fi vreodată puși la vor fi responsabili de ceea ce spun și de ceea ce hotărăsc. Asta sunt oamenii atunci când au putere. Și atunci noi ne-l închipuim și îl facem și pe Dumnezeu după chipul nostru. Ceea ce este foarte, foarte periculos și neadevărat. Dumnezeu nu-i după chipul omului. Omul este după chipul lui Dumnezeu și ar trebui să tindă spre asemănare cu Dumnezeu, dar nu este Dumnezeu după chipul omului, mai ales a omului căzut, cum și suntem. Așa încât acest pericol de ce e printre primele cereri, prima cerere, de fapt, din Tatăl nostru este sfințească-se numele Tău. De ce? Pentru că în funcție de cum îl vezi pe Tatăl, de cum îl vezi pe Dumnezeu în inima ta, îl iubești sau nu îl iubești, te răzvrătești împotriva Lui, îl bârfești în inima ta sau îl cinstești în inima ta, ori este foarte important felul cum îl vezi pe Dumnezeu. Foarte important felul cum îl vezi pe Dumnezeu, adică adevărul, felul adevărat în care trebuie să-L vezi pe Dumnezeu. Felul sincer și adevărat așa cum este Dumnezeu, nu cum ni-l imaginăm noi. Și noi ni-l imaginăm ca un tiran. Noi ne imaginăm, de exemplu, o falsitate totală, că dacă stăpânii noștri, domnii noștri, mai marii noștri ne urmăresc, ne urmăresc prin telefoane, prin intermediul telefonului, ne urmăresc prin intermediul camerelor de la vedere, ne urmăresc prin sfetnicii și pârâșii care vin să-i spună la ureche ce face ăla, ce face celălalt, ne urmăresc cum făcea Ceaușescu, prin telefoane, prin informatori, prin securitate. Noi avem impresia că așa trebuie să fie și Dumnezeu. Fals, 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 fals. Dumnezeu nu umblă cu pârâși, Dumnezeu nu umblă cu informatori, Dumnezeu nu este un Big Brother nedrept și rece, care doar ca un ochi ne urmărește de pretutindeni. De aceea acest chip a apărut târziu în Occident, al ochiului în triunghi, cu care ne urmărește de sus Tatăl cel Ceresc sau Dumnezeu în sine, este departe de învățătura ortodoxă. Dumnezeu nu este un ochi impersonal care se uită de peste tot și te urmărește și te vede. Da, Dumnezeu te vede, e adevărat. Dar nu așa, în modul acesta impersonal și rece, ca și cum s-a uitat cineva printr-o gaură de cheie. Acel ochi încadrat într-un triunghi este ca un ochi care se uită tainii de undeva și te vede de pretutindeni și te urmărește ca ochiul soțului gelos, ca ochiul soției geloase, ca ochiul copilului hoț și șmecher care te urmărește orice gest faci tu ca să poată după aceea să te fure, ca ochiul celui care este deja împănat în mintea și inima lui de pornirile spre desfrânare și care nu știe cum să urmărească pe cineva până îl va vedea dezbrăcat și să-i urmărească fiecare centimetru de piele goală, ochii aceia ahtiați, care sunt tot timpul deschiși uitându-se să prinde ceva din trupul gol al celuilalt, ochii geloși, ochii stăpânitori, ochii invidioși, ochii plini de frică ai stăpânului, care e frică să nu se facă împotriva lui cârtel și împotriviri și sfătuiri. Acest tip de ochi zugrăvit într-un triunghi ne vorbește despre acest tip de Dumnezeu atot prezent, dar care te urmărește și stă cu ochii pe tine tot timpul în chip nevăzut. Nu este specific ortodoxiei, nu pentru că n-ar fi adevărat. Da, Dumnezeu te vede, dar El te vede cu ochi de tată, te vede cu ochi inimii, te vede cu ochi de părinte, cu ochi îmbrățișitori, El te vede ca persoană care te urmărește și te caută. El te vede ca un păstor care caută oaia cea pierdută. Nu te vede cu ochi curios, nu te vede cu ochi judecător, nu te vede cu ochi pismuitor și cu ochi bănuitor care te caută de rău. Nu, 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 nu. Dumnezeu, dacă te caută sau te vede, te vede cu ochi de părinte, ochi de tată, cu ochi de cioban de păstor care își lasă cele 99 de oi în staulul cel de sus și coboară în văile pline de zmârcuri și de lupi răpitori și de pericole, ca să caute oaia cea pierdută de care e milă și pe care o strigă cu glasul lui dulce și cântă din fluier și o așteaptă să iasă din cea care stă ascunsă prin zmârcuri și prin peșteri de frica lupului, de frica jivinelor, animalelor, a răpitorilor, a hoților, a tâlharilor. Nu poate să iasă din peșteră sau din zmârcuri dacă tu o cauți cu ochii aspri și o strigi amenințându-o, las că dau eu de tine, las că vii tu acasă, aha, ai plecat, aha, m-ai trădat, aha, niciodată nu va ieși o vită, o oaie, o găină pe care o cauți dacă tu o cauți cu asprime, cu răceală, să o pedepsești. Niciodată, niciodată. Asta se știe și o știe orice păstor, orice oier și orice om care are animal, că dacă vrei să-l prinzi, trebuie și ca să se liniștească și atunci când câinele ți-l pierzi, când pisica ți-o pierzi și care este speriată și se ascunde și fuge și miaună, nu fugi spre ea înjurând-o și vorbindu-i urât și vrând să o prinzi, ci cu multă blândețe strigi câinele și cu multă finețe te apropii de el și arăți că nu-i dorești rău și că nu vrei să-l bați și îl chem cu blândețe și el fugărit și înfricoșat și plicăjit se apropie încetul cu încetul de tine și te caută, îți caută mângâierea până la urmă și te recunoaște. E așa trebuie să fi venit și așa trebuie să ne închipuim pe păstorul cel bun care lasă în cele 99 de oi în staulul cel de sus și coboară să caute oaia cea pierdută, cu ce glas, cu ce dulceață, cu ce dragoste, cu ce înțelegere. Asta este ochiul înfricoșat. Vă dați seama ce diferență este între ochiul acesta al lui Dumnezeu care te caută să te păzească, să te scoată din zmârcuri, să te izbăvească din spinii cu care ți-ai prins în blană sau faptul că ți-ai prins blana de oaie în mijlocul spinilor și nu mai poți să pleci de acolo și vei fi mâncat de furnici sau de lupi sau de cu ochi temător și cu ochi speriat, îndurător, cu ochi milostiv caută Dumnezeu pe om. Ăsta e ochiul lui Dumnezeu. Și nu poate fi desprins cumva de toată făptura sa, de brațele sale părintești, de umerii săi pe care te pune. Nu e un ochi rece. Știți ce mare diferență este între ochiul acesta rece, care doar privește, stă ca într-o expectativă toată viața ta, este doar o urmărire. Dumnezeu stă undeva departe, ca în deism, în învățătura aceasta a deismului, în care se zice că Dumnezeu doar a dat bobârnacul istoriei și veacurilor și după aceea stă și se uită și ca un contabil, ca un Big Brother, notează tot ce se întâmplă, nu intervine. Exact cum eram eu foarte, foarte marcat de faptul că cameraman și eu știu, reporter și regizor și scenograf mergeau în Africa sau oricum în lumea, în savană sau în lumea sălbatică a Africii sau Asiei și de departe sau de aproape filmau cum un pui de capră sălbatică este prins de un leopard sau este prins de un leu și este sfârtecat sau cum un bivol de balt african este la fel sfârtecat, este prins de o hoardă de lupi și sfârtecat și nu interveneau. Acești reporteri nu interveneau, doar analizau. Erau ochiul rece care analiza. Noi nu trebuie să intervenim în istorie, nu trebuie să intervenim în procesul firesc al naturii. Noi nu mai filmăm, noi suntem observatorii reci și care filmează și lasă, redau memoriei omului cele ce se întâmplă până atunci redau la vederea sau aduc la vederea omului ceea ce se întâmpla până atunci, dar omul nu vedea, nu cunoștea. Ei, de multe ori ne închipuim pe Dumnezeu așa, rece, nepăsător, stând și urmărind totul. Ții minte că de mic cumva mi-a fost indusă această idee. Bunica îmi spunea, ei, Dumnezeu stă cu un catalog, stă cu un catalog mare și notează și se uită la tine, cum mergi, ce faci, ce ai vorbit, cum ai tușit, cum te-ai comportat cu ăla, cum ai făcut așa, cum ai mâncat, dacă ai mâncat, dacă n-ai mâncat, dacă ai aruncat mâncare, dacă ți-a fost milă de animale, dacă nu ți-a fost milă, dacă... Și tot timpul el stă și notează acolo și face un catalog lung și mare în care scrie toate faptele cele rele. Probabil că mi-a fi zis deodată că scrie cele bune, dar astea nu prea le erau băgate în seamă. Faptele tale cele rele, deci Dumnezeu ca un Big Brother rece, ca un ochi lucid, privind de pretutindeni înascuns, fără să-l vezi, exact ca un Big Brother, exact cum este pictat în acel triunghi, ochiul se uită de pretutindeni la tine, te urmărește, te vede în adâncul sufletului tău, în adâncul făpturii, te vede și sub plapumă și în pat și oriunde și în adâncul minții, te vede pretutindeni ziua și noaptea, te urmărește, nu intervine, stă rece, nepăsător, așteaptă vremea lui a judecății. Până atunci faci ce vrei. Dar el notează cu multă răceală și fără să-l doară inima de tine toate greșelile tale. Această imagine este falsă, 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 falsă. De aceea nu este în duhul ortodoxiei, nu este în gândirea ortodoxă pictarea acestui ochi în triunghi în biserică. Nu este. Acest tip de ochi apare, mai ales în Occident, în pictura occidentală, apare Renaștere, este străbată Renaștere, apare pe anumite bagnote, mi se pare că și la dolarul american, dar este deja o imagine pe de-o parte moralistă. E ca și cum ți-ar spune, vezi ce faci cu banul, că Dumnezeu te vede, iată, se uită la tine prin triunghiul său, se uită la tine, el care este treimea. Dar, în același timp, și o imagine de deschidere, faci ce vrei, chivernisește cum vrei, fă-ți treaba și la sfârșit vei da răspuns în fața judecății lui Dumnezeu, îmbogățește-te, lucrează, dă și altora. Ceva de genul ăsta promovează imaginea unui ochi într-un triunghi pe un ban. Această imagine nu este ortodoxă. Dumnezeu nu este așa din perspectiva noastră. Ochiul lui Dumnezeu cu care ne caută este ochiul pe care l-a văzut, sau ochii pe care i-a văzut Zaheu în casa sa la Mântuitorul. Mântuitorul n-a zis o vorbă în casa lui Zaheu, dar Zaheu, văzând ochii Mântuitorului, ochii săi, care probabil că îi pătrundeau până adâncul ființei sale și parcă nu că îi scrijeleau inima, ci îi îmbrățișau, îi prindeau, îi odihneau inima, era parcă o reîntoarcere la ochii Mântuitorului, probabil că pentru Zaheu erau fereste de reîntoarcere la vremea inocenței, copilăriei, la vremea curăției, pe care văzându-i Zaheu s-a cutremurat, s-a trezit ca dintr-un somn adânc, el cel care până atunci uitase acest chip, această imagine a frumuseții copilăriei lui, a curăției, a naivității, a inocenței, o dându-se la o parte, o înlocuise cu nonșalanța, cu îndrăzneala, cu brutalitatea, cu hula, cu batjocura. Și acești ochi ai Mântuitorului, cum trebuie să fi fost încât... Deci cum trebuie să fi fost ochii Mântuitorului din casa lui Zaheu, încât Zaheu să aibă destulă încredere? În primul rând, nu trebuie să fi fost nici foarte aspri și cotropitori încât să-l judece pur și simplu, să-l pună la perete. Asta, ca și cum ar zice,
viața asta e a ta, așa trăiești tu, așa îți bași tu joc de oameni, așa trădezi tu poporul tău, așa colaborezi tu cu romanii, nu ți-e rușine, crezi că vei mai avea trecere înainte de Dumnezeu, tu nenorocitule care îți câștigi pâinea din sudoarea fraților. Deci dacă ar fi fost o asemenea imagine ai fi văzut Zaheu în ochii Mântuitorului, cu siguranță că ori ar fi fugit din casa sa, ori ar fi zis, ieși de la mine, Doamne, că s-ar fi dezvătit, l-ar fi scos pe Mântuitor afară, sau ar fi plecat ochii doar în jos, ar fi servit la masă, dar ar fi început să dezvolte în sine o revoltă și o învârtoșare și o îndreptățire. Dar ce puteam să fac? Am fost și eu necăjit. A trebuit să mă ajut cu cineva. A trebuit să fac cumva, să scot din pământ din iarbă verde o casă, o masă, pentru copiii mei, pentru soția mea. Ce ușor îți este ție să mă judeci. Ar fi pornit o adevărată avalanșă de îndreptățiri dacă vedea în ochii Mântuitorului asemenea acuze. Și probabil că ar fi stat cu ochii în jos, rușinat, dar n-ar fi făcut nimic altceva. Și Mântuitorul ar fi plecat din casa lui Zaheu fără să se întâmple nicio minune. Dacă erau prea aspri, prea neîndurători, sau, într-un caz excepțional, niște priviri prea aspre, prea neîndurătoare, prea critice, ar fi pur și simplu, pot să ducă până la tăierea minții. Deci, o asemenea stare de tensiune ar fi putut produce în casa și în sufletul lui Zaheu o luptă așa de mare și o chinuire interioară așa de mare, încât ar fi dus probabil și la porniri de sinucidere, cum a făcut-o Iuda mai târziu, sau de pierderea minților. De aceea Părintele Arsenie, de exemplu, spune la un moment dat că lupta dintre bine și rău în sufletul tinerilor, adolescenților, a puberilor, este așa de mare, și dacă părinții nu s-au străduit și nașii nu s-au străduit să dezvolte ca pe o ladă de zestre, nu s-au străduit să dezvolte partea bună din copil și să o cultive, ajutându-l pe copil și cu și cu împărtășania și cu spovedania și cu învățătura cea bună și cu obișnuința rugăciunii și cu educația cea bună, dacă părinții nu s-au străduit să dezvolte partea aceasta bună, lupta pe care o poate întâmpina copilul între moștenirea bună și moștenirea rea pe care o primește, mai ales în vremea adolescenței, a pubertății, este așa de mare încât copilul poate să ajungă la gânduri de sinucidere sau chiar la nebunie. E așa putea să se întâmple și cu Zaheu Vameșu. Dacă Mântuitorul ar fi avut o privire aspră, neîndurătoare, judecătoare, fără îndoială, fără ca să-i dea o șansă, fără ca să-i dea o mână, fără să aibă măcar o mână întinsă spre Zaheu și spre milostivire, ci doar de judecată și de asprime, ca un ochi rece care îți vede faptele, știți? Dacă Mântuitorul ar fi fost ochiul acela rece, ca de scanner, ca de RMN, ca de CT, de computer tomograf, care îți scanează trupul sau capul sau creierul sau și spune rece ce boală ai sau ce lipsuri ai sau ce putințe ai sau ce neputințe ai, dacă asemenea ar fi fost chipul lui Dumnezeu și ochiul lui Dumnezeu, putea Zaheu să se transforme și într-un sinucigaș, deci să văzând realitatea în sine, crudă în față, a propriei sale neputințe și slăbiciuni, un om ca Zaheu putea să se gândească la sinucidere sau să-și piardă mințile, sau ar fi putut să ajungă la revoltă, la învârtoșare, la îndreptățire. Cu siguranță ochii cu care s-a uitat Mântuitorul la Zaheu au fost altfel, au fost alții, încât Zaheu nu s-a temut de Mântuitorul. Știți că ochii unui om pot fi atât de duri încât ți-e și frică sau ți-e și groază să deschizi gura să zici ceva. Orice zici este doar începutul unei noi greșeli.
nu îndrăznești să zici ceva. Zaheu a îndrăznit să zică, deci ochii Mântuitorului nu i-au blocat ființa, nu i-au blocat cuvântul, nu i-au blocat îndrăzneala, deci autoritatea, maestatea Mântuitorului nu era o maestate sau o autoritate care blochează minima îndrăzneala celuilalt, minima deschidere, minima rațiune a celuilalt, nu. Era o autoritate, era o maestate, era o noblețe la Mântuitorul și în ochii lui, care îl încurajau să vorbească. Exact cum atunci când îți găsești adevăratul duhovnic, nu este doar o temere și o frică în fața măreției acelui om, în fața sfințeniei lui, dacă e doar atâta, nu ți este adevărat duhovnic și nici nu știe să fie adevăratul duhovnic, ci dacă este, dacă da, resimți la el că este un om mare duhovnicesc, că este un mare trăitor, că este un sfânt al lui Dumnezeu, dar în același timp această sfințenie nu se rezumă în a te intimida și a te face să nu deschizi gura și a sta încremenit, ci se transformă și în a-ți deschide, în a te face să-ți deschizi inima fără rușine în fața lui, să-i spui toate. Dacă spre asta se deschide când îți cunoști duhovnicul prima oară, simți că acestui om ai putea să-i spui orice și ai putea în sfârșit să-i încredințezi toate tainele inimii fără să te temi că vei fi râs, batjocorit sau că vei fi ras de pe fața pământului dacă spui păcatul ăla sau ăla, dacă l-ai găsit pe același, acest om pe care îl respecti și de care te temi cu multă smerenie, dar de care, în fața căreia poți să-l deschizi, să spui orice faptă ce ai făcut-o vreodată fără rușine, adică cu rușine, dar cu multă dragoste și încredere că te va înțelege, înseamnă că ți-ai găsit duhovnicul. Ei, așa este, așa a fost, așa cel puțin a simțit Zaheu Vameșu. Era autoritate, era noblețea, era măreția Mântuitorului, pe care o respecta și o recunoștea și probabil că o vedea. O înțelegea în ochii Mântuitorului, dar același timp acești ochi îl îndemnau, îi arătau că poate să spună orice, că poate să deschidă gura, că poate hotărâ, că acești ochi nu erau doar de judecător sau nu erau deloc de judecător sau prea puțin de judecător, prea puțin de computer tomograf care îți analizează în detaliu păcatele și îți transmite doar la sfârșit dacă mai ai șanse sau nu de trăit. Ci sunt ochi de tată, ochi de frate, sunt ochii stăpânului tău care te caută pe tine, oaia cea pierdută prin zmârcuri, sunt ochii celui care scântă de mult cântare prin care vrea să te atragă spre sine, să te îmblânzească, să te liniștească, de mult și-a scos fluierul și scântă cu drag și te așteaptă la el în brațele lui și te pune pe umerii lui. Pe tine, oaia cea murdară de zmârcuri, de nămol, de toate mizerile din care ai intrat, poate rănită de lupi, rănită de urși, de-abia salvată, scăpată cu viață, pe tine murdară și întinată și spurcată și plină de căpușe și de gălbează și de pecingine și de toate bolile care dau peste oi, stăpânul te ia pe umeri și te dorește pe umerii săi și te aduce iarăși la loc de pășune, te aduce iarăși la loc de la izvor de apă rece și cristalin, te duce iarăși la staulul cu celelalte oi și te îngrijește și te ocrotește și te aduce iarăși la măreția cea din tâi și te așează iarăși în la măsura cea din tâi pe care tu ai pierdut-o. Asta trebuie să fi văzut Zaheu în ochii Mântuitorului, încât a îndrăznit să iasă în față. Deci Zaheu a fost absolut convins că Mântuitorul îl va ierta. A văzut în ochii Mântuitorului atâta dragoste iertătoare, înțelegătoare a păcatului, dar în același timp curăția și frumusețea chipului lui Mântuitorului îl mustrau, îl ardeau, îi ardeau păcatele, le simțea cu toată ființa sa. În același timp nu era numai mustrare sau ardere, ci era și încredere că acest om, acest
Dumnezeu și om din fața lui îl iartă și îl primește și îl înțelege. Și vine și spune în fața tuturor, iată, dacă am greșit față de cineva, cu ceva întorc împătrit și dau săracilor jumate din avuția mea. Adică ochii acelea îl îndemnau la milă față de oameni, ochii aceia îl îndemnau la milă, erau altfel de ochi. Gândiți-vă ce ochi de asemenea erau, ce ochi avea Mântuitorul atunci când, fiind în pridvorul, pe prispa casei, eu știu, pe terasa casei, mai bine zis, a lui Caiafa, cu tot sinedriul în jur, pe minți cu păr și bătăi și jigniri și palme, acea față, acei ochi ai Mântuitorului, după ce Pavel se lepădase de 3 ori cu rușine, jurându-se că nu-l cunoaște pe omul acesta, înfricoșat, înspăimântat, în fața acuzelor unei portărițe și a celorlalți soldați din jur, a fost destul să-i întâlnească ochii acestui Dumnezeu lovit și bătut și batjocorit de ceilalți, pălmuit, scuipat. Și în clipa când i-a văzut ochii, a plâns cu amar. S-a și trezit. Ochii, cu siguranță, nu erau ochii de judecător, nu erau ochii critici, nu erau ochii răutăcioși, nu erau ochii care să-i reproșeze, nenorocitule, mai lepădat. Cum ai lepădat așa de repede? Nici nu erau niște ochi numai de pedagog aspru care îi spune, ți-am zis aseară că te vei lepăda de 3 ori. Iată că te-ai lepădat de 3 ori. Ți-am dovedit-o, ai văzut? Nici aceasta nu trebuie să fi văzut Petru, ci trebuie să fi văzut ochii mamei, ochii tatălui care te iubește și care în durerile și în lovirile și în palmele pe care le primea el, mai mult se îngrija și se citea în ochii Mântuitorului mai multă grijă și spaimă pentru Petru și pentru greșeala pe care o făcea atunci, decât pentru sine. Asta trebuie să fi văzut Petru în ochii Mântuitorului. Că Mântuitorul nu se văicărea pentru durerile sale, ci se interesa sau îl durea pentru greșeala, pentru greșeala omului, pentru greșeala lui Petru. Îl durea și îl căuta ca un păstor cu ochi blânzi, cu ochi îngăduitori, cu ochi rugători, căutându-i sufletul printre vreascurile uscate ale păcatului, căutându-i sufletul printre vreascurile uscate pline de șerpi vicleniei. Asta erau ochii lui Dumnezeu. Ce ochi trebuie să fie avut Mântuitorul, încât în clipa în care l-a văzut Petru s-a trezit ca dintr-un somn al morții și a revenit. Câtă dragoste trebuie să fie exprimat, câtă încredere trebuie să fie exprimat, încât l-a rezidit sufletește pe Petru în clipa aceea și a lepădat păcatul și l-a plâns cu amar, a ieșit de acolo, nu s-a mai temut de mulțimea aia nenorocită. Și a plecat de acolo și a plâns cu amar. Câtă încredere trebuie să fi născut în el, pentru că a crezut că plângerea și amarul și durerea cu care plânge îl va fi privită de Dumnezeu și Dumnezeu îl va ierta. Nu s-a dus să spânzure. Ochii spre care n-a privit Iuda, ochii spre care n-a privit Iuda, ci cel care căuta mai mult în jos și își pregătea planurile, au fost văzuți de Pavel, de Petru, care greșea la fel de mult ca și Iuda, care se lepădase ca și Iuda, care se jurase și se blestemase pe sine mai rău decât Iuda, că nu știe pe Hristos, pe acești ochi a privit Hristos, a privit Petru și s-a tămăduit și s-a refăcut din temelii. Erau ochii care îl rezideau, îl reașezau. Spre acești ochi n-a privit Iuda, ci a plecat capul în jos, s-a uitat în dreapta și în stânga și nu l-a mai schimbat. Puteau să-l schimbe, acești ochi puteau să-l schimbe, dar pentru că el n-a privit în ei
și nu i-a căutat și nu l-a căutat pe Dumnezeu cum se cuvine, nu poate să crească, nu poate să se renască, nu poate să se trezească. Iuda nu renaște, nu se trezește, nu crește, pentru că nu se uită în ochii lui Hristos. Petru renaște, crește, sporește, pentru că se uită în ochii lui Hristos, se trezește ca dintr-o moarte. Deci, întorcându-ne, spuneam, noi l-am făcut pe Dumnezeu după chipul nostru. Noi l-am făcut pe Dumnezeu după chipul nostru și asta înseamnă că l-am făcut, l-am deformat complet. Nu mai e sfânt numele Dumnezeu în inima noastră. E autoritate, e asprime, e judecată, e nedreptate, îl privim ca pe un nedrept care ne judecă după capul lui. E orice altceva, dar nu este nu este după chipul lui Dumnezeu. Felul cum îl vedem noi acolo pe Dumnezeu nu este după chipul său, ci este după chipul nostru. Îl vedem pe Dumnezeu după chipul nostru și îl facem pe Dumnezeu după chipul nostru, ceea ce este un pericol imens. Pur și simplu nu ne întâlnim cu Dumnezeu. În momentul în care pe Dumnezeu îl vezi altfel decât este, orice rugăciune a ta nu ajunge la Dumnezeu, pentru că se referă în mintea ta sau merge în mintea ta sau urcă în mintea ta spre acel chip pe care tu ți l-ai creionat sau despre care ai gândit sau despre care ai vorbit. Pe acela îl cuprinde, pe acela îl cinstește. Iar acela e un chip fals, un chip neadevărat. Sau în spatele lui începe să se ascundă diavolul, dar nu este chipul lui Dumnezeu. Deci, într-adevăr, mare este rugăciunea aceasta, sfințească-se numele tău. Și cel mai important lucru pe care trebuie să-l aibă în vedere omul este să, pentru sfințirea numelui Dumnezeu, este să nu mai asemănăm pe Dumnezeu cu oamenii. În general, îl asemănăm pe Dumnezeu cu autoritățile vremelnice, cu împăratul care stă pe tron, care judecă, care se lasă pe spate, care are mofturi, care are încăpățânări, care are capricii, care dă cu pumnul masă, care taie și sfintecă pe oricine, cum se zicea de un domnitor, care tăia grabnic, care vărsa grabnic sânge nevinovat. Noi îl închipuim pe Dumnezeu la fel. Autoritar, stăpân, capricios, vărsând grabnic sânge nevinovat, gata să pedepsească, bine informat prin șoptitorii de profesie, informatorii care vin să spună fiecare ce face, cum face, cum, cine s-a născut, când s-a născut, ce se întâmplă, așa îl închipim pe Dumnezeu. Exact cum Ceaușescu era înconjurat de o tacmă a securiștilor și a informatorilor care știau tot ce se întâmplă în țară și cu fiecare familie și cu fiecare categorie de oameni în parte și îi duceau zilnic informații, așa ne închipuim și noi pe Dumnezeu, că este informat tot timpul de îngeri, îi se spune, îi se joptește, se aduc vești și povești, se întretaie veștile, se spun poveștile și ceva de genul ăsta. Că este tartor, că este aspru, că este neîndurător, că grabnic jertfește nevinovați, pentru că așa este firea oamenilor care au grade și înălțimi pe pământ și ni se pare că și Dumnezeu trebuie să fie la fel. Nu, Dumnezeu nu este la fel. De multe ori le asemănăm pe Dumnezeu și cu părinții noștri, mai ales cu tata. De obicei pe Maica Domnului asemănăm cu mama noastră și iară pe Dumnezeu Tatăl sau treimea îi asemănăm sau le asemănăm cu tata. Și dacă tata este năzuros, mai mult absent din viața noastră, așa ne închipuim și că Tatăl Ceresc și că Dumnezeu în sine este mai mult absent în viața noastră, nu se preocupă de noi, nu îl interesează, vine din când în când beat, capricios și are scandaluri și ispite, ne închipuim că și la noi Dumnezeu face la fel. Nu are nicio legătură Dumnezeu cu acest chip al Tatălui. Nu are nicio legătură. Da. Acum, din întrebările pe care probabil le-a spus, să vedem dacă a spus întrebări. Anunț pentru prohodul Maicii Domnului. Dacă, în primul rând, cineva dorește să dea, să dăruiască, știți că noi în fiecare prohod al Maicii Domnului, al Mântuitorului, au fost oameni care au vrut să dea ei, să doneze ei lumânările, care se dau tuturor oamenilor, și în general erau cam 400 de lumânări, nu dintre cele mari și de ceară, ci din cele mai mici și de parafină, cam 400 de lumânări care se împărțeau la toți oamenii, ca atunci când se face prohodul Maicii Lumii se înconjoară, sâmbătă va fi asta, biserica, vă îndemn să faceți asta și să facem asta, pentru că cine știe cât vom mai putea să o înconjurăm, pentru că dacă se va construi acel cămin în dreapta bisericii, în jos, nu știm dacă vom mai putea înconjura biserica. Deci facem acest prohod și toți cei oamenii care stau afară în timpul prohodului, dar și care înconjoară împreună cu preotul și cu tot poporul biserica și cu epitaful Maicii Domnului, poartă lumânări în mână. Și în general, și de prohodul Maicii Domnului și de prohodul Mântuitorului, era câte o familie sau câte cineva care făcea donație sau dădea aceste lumânări în cinstea Mântuitorului, în cinstea Maicii Domnului, pentru vreun necas pe care aveau ei în casă, pentru vreo ispită, pentru vreo problemă cu vreun copil, făceau acest dar, ajutau ca oamenii să nu mai trebuia să-și cumpere ei lumânări, ci plăteau dinainte lumânările, 400 de lumânări, să zicem, și acestea se puneau frumos li se punea un fel de coșuleț ca să nu cadă ceara topită pe mâinile oamenilor, și din coșuri mari se dădeau la intrare sau se mergea la oameni pe afară și se dădeau aceste lumânări care să le aibă în mâini și să le folosească în momentul în care se făcea prohodul sau înconjurarea. Anul acesta nu s-a abonat nimeni să plătească aceste lumânări. Dacă nu se va găsi nimeni până sâmbătă la prânz, sau cel târziu seara, dar i-aș zice la prânz, dacă nu se va găsi nimeni până în sâmbătă la prânz, fiecare își va cumpăra lumânarea sa și își va ține cum va putea lumânarea. Nu se vor fi aprinse lumânările în biserică, ci doar afară, în timpul prohodului și în timp ce se înconjoară biserica. Atunci vor fi aprinse lumânările. Cei care stau înăuntru nu vor ține în mâini lumânări aprinse în timpul prohodului, ci doar afară. Dacă va vrea cineva să-mi spună ori mie, ori la Andreea Chireac, ori la Nicoleta Săcălâș, ori la Rodica, puteți să spuneți oricui dintre noi. O întrebare, cum se procedează cu soțul meu, cum să procedez cu soțul meu care nu vrea să vină duminica la biserică? N-ai cum. Tu continui să fii, fără să-l presezi, fără să-l forțezi, fără să-l cicălești, fără să-i tot spui, pentru că mai mult îl vei îndepărta. Tu continui să mergi constant, zi de zi, eu știu, duminică de duminică, an de an, săptămână de săptămână, lună de lună, fără să-i reproșezi, fără să-i vorbești urât, fără să-i spui că el e un păgân, sau atunci când vine cazul peste el, fără să-i tot repezi la nesfârșit că, din cauza că nu mergi la biserică, pentru că cu cât vei face mai mult asta, cu atât îl vei îndepărta și mai mult. Și încearcă să se vadă și o schimbare sau să se vadă și o curățire și o înaintare vieții tale duhovnicești pentru că mergi la biserică. Adică mersul tău la biserică să nu fie spre o viață mai urâtă și spre o ceartă și o supărare și mai mare în cadrul familiei. Lasă așa. Și când va veni vremea, la vremea cuvenită, roagă-te pentru el, pentru soțul tău, va vrea să vină și el, mai ales atunci când vor începe să vină pe cele necazurile, ispitele. Duminică va fi acțiune de vânzări de prăjituri și torturi, pentru că duminică nu mai este post, este Sfânta Maria Mare,
pe care o organizăm duminica aceasta, 15 august, după liturghie. Scopul acțiunii este strângerea de fonduri pentru continuarea lucrărilor la centrul de tineret de la Câmpenești, centrul de tineret pe care a început să-l construiască episcopia noastră la Câmpenești, aici lângă Cluj. Se ocupă acum de el Bogdan Constantin, Bogdan Dincă, fost președinte a SCOR, actual membru fondator al Asociației Prietenii Bisericii Studenților și cel care se ocupă în general cu tot ce înseamnă radio, Radio Ascor, cel care mă cuplează și mă pune în legătură cu voi în fiecare seară. Ei, acest tânăr, Bogdan, pe care o știți cu toții, Bogdan Dincă, se ocupă de acest centru de la Câmpenești, numai că lucrurile merg foarte greu. Așteptăm din lună în lună hirotonia lui, dar în altul, Andrei, i-o condiționează cu refacerea acolo a bisericii, cu construcția unui altar de vară, ori el e singur, n-are niciun ban, nu are putere să atragă fonduri ca să refacă biserica de acolo de lemn, care este putregăită, sau să facă un altar de vară. Așa că ne-am gândit să-l ajutăm. Și pe 15 august, după liturghie, strângere de fonduri pentru continuarea lucrărilor de la centrul de tineret de la Câmpenești, unde se vor face tabere și de copii și de studenți, căci lucrurile se desfășoară cu anevoie din cauza lipsei resurselor, mai ales acum în ultimii ani. Deci cine va vrea, dacă sunt dintre ascultători persoane care și-ar dori să participe prin pregătirea de prăjituri sau torturi, îi rugăm să ia legătura cu Ecaterina Bercu prin mesaj pe WhatsApp la numărul 0742 572 764, 0742 572 764. Dacă pe de altă parte sunt persoane care vor să sprijine și altfel lucrările la centru de la Câmpenești, pot lua legătura cu Bogdan Dincă sau puteți cumpăra prăjiturile, nu neapărat dacă ele vor fi de 5 lei, puteți da și 10 lei sau 15 lei duminică și astfel banii aceștia ajung pentru acest centru de la Câmpenești. Cineva deja îmi scrie că vrea să dea o parte din bani pentru lumânări. Prohodul va fi vecernia punerii în mormânt a Maicii Domnului de la ora 6 seara și pe la ora 7 începe prohodul. De la ora 7 seara începe prohodul, dar care durează vreo oră jumate. Și asta înseamnă pe la ora 9, 8 jumate seara, 8 jumate 9, va fi această înconjurare a bisericii. Da. Luați legătura cu Rodica sau cu Andreea Chireac pentru plata acestor lumânări pentru lume. Încă cineva, aș dori să dănesc și eu lumânările târziu dacă ajung vineri la bisericuță sau eventual să vorbesc cu Andreea Chireac. Da, poți vorbi cu Andreea Chireac sau cu Rodica sau cu Nicoleta Săcăluș. Și scrie aici tu că poți trimite plata și prin BT, Pay, pe telefon. Da, poți, dar trebuie să vorbești prima dată cu ele ca să vedem cât trebuie, cum trebuie. Noi avem experiență și ele mai ales și au notat în caiete de anii trecuți câte lumânări trebuie, cât costă, toate acestea sunt notate și atunci se poate face așa. O altă întrebare. Cred că acestea sunt întrebările. Bine, să zicem rugăciunea, dacă până la sfârșitul rugăciunii mai apar întrebări, eu le pun. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită și ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am apărut un anunț. Cei care doresc pot aduce flori pentru mormântul Maicii Domnului. Va fi mormântul Maicii Domnului făcut sâmbătă seara și va rămâne până duminică dimineața la utrenie, după care se va ridica epitaful adormirii Maicii Domnului și va fi pus pe Sfânta Masă. Deci se pot aduce flori pentru mormântul Maicii Domnului, care va fi în mijlocul bisericii noastre în toată ziua, toată seara de sâmbătă și toată noaptea de sâmbătă spre duminică. Și pe aceea florile vor fi puse la icoane. Cine vrea poate să aducă flori atunci seara. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine.
Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ne-a scăpat Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Marie, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și, acum și ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă ție! Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți!